vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.
Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u bleskových, komentovaných zpráv. Jsem to úplně komentovaných zpráv, protože vedle mě sedí Vladimír, takže to ani ne, zprávy zatím nemohou být než právě komentované. Ale my jsme byli bez znělky, jak tak vidím, což nám teda absolutně nevadí samozřejmě.
No tak já tu znělku nepoužívám, když vysílám od 6 hodin, jako v jednom, jeden blok.
Takže jsi to takhle pokrátil.
Takže znělku nedávám.
Dobře, takže se budeme věnovat zprávám.
Místo znělky tam byla Iveta a upoutávka.
Dobře, zdravím Ivetku. Takže máme dneska 5.11., teda listopadu 2017. A jsou tady připravené komentované zprávy, které začneme z domácího rynku. Podíváme se na kotel přímo vroucí, který vznikl po volbách. A situace stále ještě není vyřešena, neboť minulý týden dostal pověření Andrej Babiš od prezidenta Zemana. A poté promluvil i prezident ohledně šancí, které dává Andrej Babišovi, což způsobilo nemalý rozruch na naší politické scéně. Nicméně předseda ANO Andrej Babiš odmítl, že by jeho případný kabinet mohl vládnout bez důvěry. Řekl to v rozhovoru pro deník Právo. Vládu bez důvěry odmítají i ostatní strany. Babiš řekl, že si nedokáže představit, že by zemi vládl kabinet bez důvěry nebo tolerance celé 4 roky, jak naznačil prezident Miloš Zeman. Názor pana prezidenta respektuji, ale já touto cestou jít nechci. Nechci vyvolávat spory o interpretaci ústavy a nedokážu si představit, že by tu byla vláda bez důvěry nebo tolerance celé 4 roky, řekl Babiš. Dlouhodobé fungování vlády bez důvěry není přípustné ani podle úřadujícího šéfa ČSSD Milana Chovance. Česká republika by si variantu, kterou označil prezident Miloš Zeman, nezasloužila, uvedl Chovanec. Kabinet bez důvěry by podle Chovance čelil mimo jiné problémům při jednáních se zahraničními partnery a v Evropské unii. Než aby existovala nějaká vláda, 4 roky bez důvěry považoval by za schůdnější variantu předčasné volby. Já po nich nevolám, ale než tato podivná ústavní krize, tak radši nové volby, řekl Chovanec. Proti vládě vládnoucí dlouhodobě bez důvěry se vyslovila i ODS jako řešení ostatním stranám stále nabízí zvolení svého předsedy Petra Fialy šéfem sněmovny. Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov naznačil, že by mu nevadilo, kdyby Babišův kabinet nezískal ve sněmově důvěru a že by ho nechal vládnout i navzdory tomu. V čem se liší vláda bez důvěry od kabinetu s důvěrou poslanecké sněmovny, když obě mohou vládnout maximálně 4 roky? A o mně je známo, že používám Ústavu České republiky tvůrčím způsobem, řekl Zeman. ODS rovněž kritizovala skutečnost, že Babiš prosazuje vznik menšinové vlády. Menšinová vláda má být řešení ve chvíli, kdy selžou všechny předchozí snahy o vytvoření vlády většinové. Andrej Babiš se ani nepokusil sestavit většinovou vládu. Rovnou to zabalil a řekl, že chce vládnout sám. Řekla místo předsedkyně ODS Alexandra Udženija. Vladimíre, co říkáš na tuto situaci ty? Tady se neustále spekuluje. Ona ta doba od uplynutí pověření ještě není tak dlouhá. Nicméně tady se na nás valí všechny možné varianty. A co říkáš na to, že by třeba Babiš mohl vládnout 4 roky, i když, jak jsem četla, tak on to nechce. Bez důvěry vlády, bez důvěry sněmovny.
Já jsem teda v první řadě, už jsem o tom hovořil, docela zhrozen návrhem nebo nápadem prezidenta republiky, že by mu nevadilo, aby vláda 78 poslanců ze 200 vládla 4 roky bez důvěry. Já si to nedovedu představit, protože to by ta vláda nemohla vládnout pomocí zákonu, ale pomocí direktiv a výnosů. A to mi strašlivě připomíná takové období, řekněme, začátku republiky v roce 1918, kdy prezident Masaryk vládl pomocí výnosů, než byl ustanoven parlament a tak dále, než se to rozjelo. No a potom takovým způsobem vládl v podstatě zastupující říšský protektor, kdy našemu prezidentovi Háchovi nařizoval výnosy, které museli potom občané plnit. Já se osobně domnívám, že Andrej Babiš rozehrál vysokou hru. Jak již bylo řečeno, prezident Zeman drží s Andrejem Babišem basu. A Andrej Babiš zřejmě podpoří prezidenta Zemana prezidentských volbách a na druhou stranu od prezidenta Zemana, byl to politický kšeft, dostal slib, že ho pověří 3x, protože jsem osobně přesvědčen, že Andrej Babiš bude mít i předsedu poslanecké sněmovny pana Vondráčka. Já nemusím, Andrej Babiš, to víš, ale on získal takový rozdíl
oproti ostatním,
že si neumím představit to vyskakování trpaslíka na obra, tedy ODS, že by chtělo mít Petra Fialu předsedou sněmovny. Ona ho může chtít, ale já se domnívám, že daleko rozumnější je postup ostatních stran. Například vím o tom, že už vyjádřili podporu Vondráčka z ANO Piráti a SPD, protože uznávají ohromný náskok Babišově hnutí od ostatních. No a protože třetí pokus na složení vlády nebo vytvoření vlády má předseda sněmovny, bude to zasáno, takže de facto dal Babišovi tři možnosti Zeman. A teď řeknu, proč si myslím, že nebudou předčasné volby. Já se domnívám, že předčasné volby by vůbec nic nezměnily. Ty strany, prťavé strany, které se tam dostaly podle mého názoru jenom podvodem, mimochodem je 9 podaných ústavních stížností na platnost voleb, tak ty by se tam nemuseli dostat a na druhou stranu by Babiš mohl vyhrát daleko větším rozdílem. Takže se domnívám, že nakonec tu vládu Babiš na třetí pokus, když bude sněmovnu napínat až do krajnosti, takže že jí sestaví. A já si taky tipnu, s kým by asi jí mohl sestavit. Jsou tady dvě varianty. První varianta by byla, že jí sestaví s ODS za pomoci třeba ČSD, což by jim dalo dostatek počet hlasů, a nebo že to bude stará koalice podpořená STANem. Což je totéž, to je klon Topky. Protože podle vyjádření Pirátů i SPD, oni do vlády společné nepůjdou. A jak nám tady Tomio Okamura řekl, Babiš mu zcela jasně řekl, že nepřipustí eventuální referendum o vystoupení z Evropské unie, což je základní teze SPD, a Tomio Okamura to tady jasně řekl do éteru, že do takové vlády on nepůjde. Takže tím má Andrej Babiš dost omezené pole působnosti, ale já se domnívám, že tam na ten třetí pokus po nějakých měsících, a není jich, nemusí jich málo být, že to nakonec udělá. Protože ty předčasné volby za prvé by byly zase drahé a za druhé se domnívám, že by vůbec nic nezměnili.
Tak oni ani ty strany do toho nechtějí. Piráti se nechali slyšet, že v žádném případě nechtějí předčasné volby. Takže těch stran logicky je daleko víc. Oni jsou totiž ty volby docela drahé.
Ale nejenom tak, to.
A nejenom to. Ale navíc Babiš má naprosto jistýho předsedu sněmovny. Je tam podpora komunistů, je tam podpora Tomia Okamury.
A i Piráti už se vyjádřili.
I Piráti. Já se tady, mám tady další ještě strávu, jednu, která ještě se jednu toho věc týká.
Jediná ano. strana, která pro mě dost překvapivě prohlásila ústy svého předsedy Filipa, že by podpořili menšinovou vládu, jsou právě komunisti.
Tak teď jsi mě právě nakopnul tu druhou zprávu.
Tak povídej.
Takže se na to podíváme. Protože Filip nastínil, za jakých podmínek komunisté podrží Babišovu vládu. V presklubu přivítal Luboš Xaver Veselý na frekvenci jedna šéfa komunistů Vojtěcha Filipa. A ten hned na úvod zdůraznil, že zůstává v čele KSČM. Poté přidal několik podmínek, za nichž komunisté podpoří menšinovou vládu Andreje Babiše a tvrdě zkritizoval Miroslava Kalouska. Komunisté jsou prý dnes demokratičtější než jeho TOP 09. A to s tím souhlasím. Nekončím, pokračuji, připravuji sjezd, říká Filip, který jsem ohlásil, že svoláme. Řekl na otázku, odpověděl na otázku, zda odejde z funkce předsedy komunistů. Oznámený sjezd se bude konat 21. dubna. Pokud jde o volby, předseda KSČM čekal prý neslavný výsledek, ale s takto silným úderem prý nepočítal. Byť tušil, jak jezdil po krajích, že komunisté v kampani tak úplně nezáří. Filip také zopakoval, že KSČM za určitých podmínek podpoří menšinovou vládu Andreje Babiše. Zatím to nebudu vzkazovat prostřednictvím médií, odbil Filip otázku, o jaké podmínky jde. Podstatné je, aby tato země neprošla vládní krizí. Na něčem ale trvá. Součástí české legislativy se musí stát zákon o obecném referendu. Vedle toho komunisté požadují další zvyšování minimální mzdy po celé 4 roky, zásadní zvýšení důchodů a zdanění církevních restitucí. Na těchto věcech prý budou komunisté trvat. O dalších věcech jsou připraveni jednat. A pár slov, jak jsem již se zmínila, padlo také na adresu Miroslava Kalouska. Nápad předsedy TOP 09 na zablokování poslanecké sněmovny považuje Filip za hodně hloupý. Já už to dál nebudu rozvádět, protože my to všichni víme, jaký je Miroslav Kalousek.
Takže... Já tam ještě zapomněl toho prvního říci, proč si myslím, že nebudou přestat předčasné volby, protože za prvé ty malé strany, to už jsem říkal, ale hlavně uvědomte si, že jak Piráti, tak SPD si vzala úvěry. A oni teď mají dostat Piráti 174 miliony, asi 200 tisíc a SPD snad 173 miliony za 4 roky. A kdyby, nedej bože, nezískali takový počet poslanců, jako to mají, to je podle počtu mandátů, tak by přišli o peníze. Takže z tohoto důvodu, no a nehledě na to, že Andrej Babiš, který u něj jsou peníze až na prvním místě, tak ten dostane 500 miliony za ty hlasy, za ty mandáty během 4 let. Takže to je velký stimul pro to, aby se nějakým způsobem dohodli na té vládě, která by získala důvěru. Protože kdyby totiž nezískala důvěru, tak neprosadí v té sněmovně vůbec nic.
No, ono se to týká i KSČM, protože pokud by byly předčasné volby, tak ta kasička by taky hodně vykrvácela.
No, víc by ani museli dostat to, co dostali
no,
teď.
No, přesně tak. Když už jsme teda u té politiky naší, tak máme dalšího kandidáta na prezidenta. Topolánek už to potvrdil, že bude kandidovat na prezidenta. Ex-premiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek se rozhodl kandidovat na prezidenta. Svou nominaci hodlá získat podporou senátorů z 5 klubů, včetně ODS. Podrobnosti chce oznámit v úterý, kdy je nutné přihlášky do prezidentské volby odevzdat. Prezidentský kandidát pro senátorskou nominaci potřebuje podporu nejméně 10 senátorů. A jak tady říká Topolánek, tak já jsem se v úterý možná emotivně, protože rozumem bych to nikdy neudělal, rozhodl, že budu kandidovat na prezidenta a začal jsem schánět podpisy. To rozhodnutí u mě osobně dávno padlo, citoval server Blesk, někdejšího předsedu vlády. Já nevím, jestli to bylo rozumem, nebo jestli to nebylo...
Tak já jsem zvědavý.
Říká koulema.
Nevím, ale... Já jsem jenom zvědavej, na koho bude ukazovat s tyčením prostředníkem, že je jednička, jako to ukazoval...
On má několik gest, veď.
No právě, jako to ukazoval ve sněmovně, takže takhle vážně. Já se domnívám, že může mít podpis kolika chce senátorů, já nevím, kolik senátorů má ODS, to bych neplácal, nevím. Ale domnívám se, že Topolánka by volili jenom těch pár zbylých skalních ODSáků. No tak oni jsou druhou nejsilnější stranou, ale já se nedomnívám, že má šanci.
Tak to se asi nedomníváme nikdo, ale ono se jedná o to, že vlastně to bude více než 9 zájemců na prezidentský post a ten rybník bude hodně naředěný.
Takže jedná se o odebírání hlasů Zemanovi.
Jedná se o odebírání hlasů.
Přesně tak. No, v prvním takže kole určitě.
To a uvidíme ještě, jestli Tomio se rozhodne.
Já
o
mu
tom
budu,
se také mluvilo.
Dneska mám, já mu budu 7. Jsem s ním domluvený, že mi dá zprávu.
O tom, jak se rozhodl.
Jak se rozhodl.
No, takže uvidíme, jak nám narůstají ti adepti. Zůstáváme stále ještě u nás. A to je docela dobrá zpráva tohle. Nevládní organizace si u OSN stěžují na Česko. Naše nevládní organizace samozřejmě. Česko v pondělí v sídle OSN v Ženevě podstoupí už po třetí přezkoumání svého stavu lidských práv. Ostatní země budou po 5 letech znovu hodnotit, jak český stát bojuje proti diskriminaci a jak přistupuje k ochraně ohrožených dětí, k rovnosti žen a mužů či zajištění rovných šancí pro postižené cizince a příslušníky národnostních či sexuálních menšin. Podle vládní zprávy pro OSN, kterou má ČTK k dispozici, Česká republika dostala při posledním přezkumu 136 doporučení a z nich splnila či plní 129. Pardon. Podle nevládních organizací kabinet ale řadu doporučovaných věcí ke zlepšení situace neprovedl. Univerzální periodický přezkum je procedura, která se zaměřuje na hodnocení stavu lidských práv ve všech 193 členských státech OSN. Situaci přezkoumávají vždy po zhruba 4,5 roku ostatní země a nevládní organizace. První zasedání se konalo v dubnu 2008. Česko posouzení prošlo v letech 2008 a 2012. Podle ministerstva zahraničí patří Česká republika při hodnocení jiných států k nejaktivnějším zemím, které navrhují nejvíc doporučení ke zlepšení. Celkem jich čeští zástupci dosud ostatním státům dali 903. Doporučení nejsou závazná. Hodnocení se nyní koná 6. až 17. listopadu, týkat se bude 14 zemí, posuzovat se budou vždy zprávy od vlády, od nezávislých expertů a od neziskových organizací. V průběhu současného třetího přezkumu se znovu očekává, že státy budou prezentovat kroky, které přijaly k naplnění doporučení, která jim byla udělena během předchozí hodnocení a k nímž se zavázaly, že se jim budou věnovat, uvádí OSN na svém webu. Český kabinet ve své zprávě uvádí, že přijal řadu strategií a plánů s opatřeními ke zlepšení situace Romů, ohrožených dětí či žen. Zmiňuje strategii proti sociálnímu vyloučení i plány na podporu pozitivního stárnutí a rovných šancí postižených. V dokumentu vláda píše, že stát podporuje přeměnu péče o ohrožené děti a jejich přesun z ústavů do rodin i posílení služeb a terénní pomoci. Se změnami počítá Národní strategie ochrany dětí, sjednocení péče pod jeden rezort a uzákonění zákazu posílat malé děti do dětských domovů. Dosavadní Sobotkův kabinet pak ale neschválil. Vláda uvádí, že podnikla kroky ke zlepšení situace Romů. Podle plánu by se jejich nezaměstnanost měla výrazně snížit. Z chudinských lokalit do běžného nájemného bydlení by se do pár let měla přestěhovat pětina Romů z chudinských lokalit. Oni byli docela pěkný ty lokality, to nebyly chudinský, když tam přišli. V getech v Česku žije podle posledního výzkumu kolem 115 tisíc lidí, většinou jsou to právě Romové. Pomoci by měl i zákon o sociálním bydlení. Kabinet jej ale za čtyřleté období nezvládl prosadit. A tak je to tady dále, jak vlastně se
mě by zajímalo, které neziskové organizace se tam...
Víš, to bohužel tady není. Nicméně ti řeknu ještě tolik, že českou delegaci povede náměstkyně ministra pro lidská práva Martina Štěpánková. Zpravodaji pro české hodnocení na zasedání budou zástupci Nigérie, Indonésie a Brazílie. Pracovní skupina by nová doporučení pro Česko měla podle předpokladu vydat 10. listopadu v 15.00.
Já ti řeknu jednu věc. OSN je pro srandu králíkům. Brazílie. Tam podívej se, kolik milionů lidí tam žije ve slamech.
A jakým způsobem?
A jakým způsobem? Nigérie, tam, kde děti, šestileté, sedmileté děti se samopalama vraždí Boko Haram a ostatní. A tyhle budou hodnotit, jestli cikáni, kteří dostanou krásný zrekonstruovaný byt a za 2 roky z toho udělají kůničku na dříví, dostanou další.
Ano.
A proč se Rada bezpečnosti OSN nezabývá tím, že na ně Spojené státy soustavně kašlou a bez jejího doporučení si válčí kdekoliv. Podívej se, Sýrie, nikdo je tam nezval. A ještě si dávají podmínky. OSN je instituce, kterou nikdo nebere vážně. Tak to vidím já.
A která má 2 metry. A to za chvilku uslyšíme, protože některé děti se předkládají na Facebooku a fotky, bílé helmy a podobně a dělá se velká propagace a pak jsou děti, které umírají a
Nikde se ani,
ani pes po nich neštěkne,
takže celé OSN. Je to všechno jenom blamáš a OSN je naprosto zbytečná organizace. Naprosto zbytečná.
A tato situace se tady neustále opakuje. I kdybychom dosili cikány ve vatě, tak stejně to bude málo. Zatímco bílý muž, který neuživí svoji rodinu, ten nezajímá nikoho.
Je to tak.
Podíváme se do světa. A velká zpráva. Puigdemont a katalánští exministři se vydali belgické policii. Obvinění katalánský expremiér Charles Puigdemont se dnes spolu se čtyřmi bývalými ministry vydal belgické policie. S odvoláním na úřední zdroje o tom informovala španělská televize RTVE. Politici tak předešli situaci, kdyby je policisté museli sami vyhledat a zatknout na příkaz, který vydala belgická prokuratura. Puigdemont a ostatní politici jsou už několik dnů v Belgii. Španělsko na ně vydalo evropský zatýkací rozkaz a o jejich dalším osudu rozhodne soud v Belgii, který žádost Španělska vyhodnotí. Katalánský premiér, který ve Španělsku činí obvinění ze vzpoury, v sobotu prohlásil, že bude plně spolupracovat s belgickou justicí. Pokud by se proti případnému rozhodnutí o vydání do Španělska odvolal, mohl by podle EFE vzhledem k zákonným lhůtám zůstat v Belgii více než 2 měsíce, tedy i v době předčasných voleb do katalánského parlamentu. Ty jsou vypsány na 21. prosince. Dnes probíhá v Katalánsku demonstrace na podporu Puigdemonta. Lidé jsou v ulicích a uvidíme, jak se to bude vyvíjet a hlavně jak dlouho a jak často tam budou stávkovat, zda zmírní tady ty represe, které jsou ze strany Madridu vůči katalánskému bývalému teda premiérovi vyvíjeny.
Už při norimberském procesu prohlásil Hermann Göring 2 věty. Za prvé, že vítěz má vždycky právo na své straně, ohnuté, a za druhé, že vítěz vždy píše dějiny. Namísto toho, aby španělský premiér byl zažalován pro brutální zásah policistů v Barceloně při referendu, tak se nic neděje, ale je policejně stíhán a hroží mu za vlastizradu a spouru proti zemi, mu hrozí až do životí, aniž udělal jakýkoliv trestný čin. On jenom vypsal referendum a chtěl svoji katalánskou samostatnit. Je to, jak říkal Hamlet, teda William Shakespeare, doba vymknutá z kloubů šílí.
No, co si smrdutého nebo schnilého je v Evropské unii. Tak podívám se na další zprávu. Podíváme se do Británie. Bývalý britský premiér Brown. Válka v Iráku byla vylhaná. My to víme, nicméně ta zpráva jenom to potvrzuje. Bývalý britský premiér Brown ve své knize Můj život, naše doba tvrdí, že Británii bylo ze strany USA nalháváno, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení a že válka v Iráku tak neměla ospravedlnění. Tvrdí, že americká špionáž měla také velké pochybnosti o tom, že by měl Saddam Hussein zbraně hromadného ničení, ale tyto pochybnosti nebyly z Británií ani dalšími spojenci sdíleny. Z tajných amerických dokumentů víme, že v prvních dnech září 2002 přistála na stole ministra obrany Rumsfelda zpráva z rozvědky. Tato zpráva odhalovala pochybnosti, které v souvislosti s údajným vlastněním jaderných zbraní Irákem, americká špionáž měla, píše Brown. Přitom právě obvinění z jejich držení a údajné napojení Iráku na teroristy bylo tehdy důvodem pro utvoření spojenecké koalice a napadení Iráku. Brown a tehdejší premiér Blair viděli zprávy britské rozvědky, která usuzovala, že Saddam Hussein Zbraně hromadného ničení má americká rozvědka, ale zdroje těchto informací označila za nepřesné nebo nedůvěryhodné. Pravdou je, že takové žádné zbraně se po invazi Iráku nenašly. Pokud se nepletu, někde v americkém systému se vědělo, že Irák takové zbraně nemá. Proto jsme nebyli jen neinformováni, ale také obelháni, píše Brown. Bylo mi řečeno, že vědí, kde se zbraně nachází. Říkala jsem si tehdy, že je to, jako by mi mohli dát jméno ulice a domu, číslo domu, kde zbraně jsou. Je udivující, že nikdo z britské vlády zprávu americké rozvědky nikdy neviděl. Podle analýzy, která trvala 7 let a která se nazývá Chilcot Report, v době invaze do Iráku Saddam Hussein nepředstavoval bezprostřední nebezpečí a důvodem pro válku se staly polopravdivé informace tajných služeb. Následkem války zemřely stovky tisíc lidí a invaze Iráku fakticky otevřela dveře vzniku Islámského státu a o několik let později se tak stalo.
Tak za prvé, nikdy se v době, kdy se řvalo ze Spojených států, že má Saddam Hussein zbraně hromadného ničení, nehovořilo o atomové bombě, protože to věděli, že nemá. Mezi zbraně hromadného ničení, teda ZHN, jsou počítány i chemické zbraně a o těch byla řeč. Tehdy bylo tam posláno několik mezinárodních komisí, které konstatovaly, že se na žádná území Iráku žádné zbraně hromadného ničení nenacházejí a když to zveřejnil předseda jiné té komise Angličan, tak byl nalezen, po zveřejnění byl nalezen 4 nebo 5 kilometrů od svého bydliště v pyžamu na podzim a měl 2 střelné rády do týla a bylo to označeno britskou policií tehdy jako sebevražda. Takže úplně výsměšně. Samozřejmě tam byl problém jiný, Soňo, v Iráku. Proč tam museli Američani vlíst? To přeci nafta.
No tak samozřejmě, měli tam své zájmy.
Přesně tak.
A tak museli vyrabovat všechno, co se dalo. No,
jako všude jiné
na světě. Jenom, mluví se až o 2 milionech.
Ano, o 2 milionech
tak, obětí. Takže oni toho mají daleko víc. Kdyby tam byli ruský vojáci nebo Rusko, tak by samozřejmě to byly minimálně už 3 miliony mrtvých lidí. Ano. Takže je to opět dvojí metr a dvojí metr se měří všude. Ještě zůstáváme ve Velké Británii, kde 31 let po zákazu ženské obřízky ve Velké Británii je teprve druhé obvinění. Případů jsou ale tisíce. Muž z Londýna byl obviněn v souvislosti s provedením takzvané ženské obřízky. Jde teprve o druhé obvinění za 31 let, což je tato operace v Británii, co je nezákonná. Ačkoliv úřady evidují desítky případů ženské obřízky denně. Téměř 50-letý muž, který má být z Afriky, byl obviněn, že proceduru vykonával na malých holčičkách minimálně mezi lety 2010 a 2013. Pokud prokuratura uspěje, bylo by to první odsouzení v Británii, kde je ženská obřízka zakázána od roku 1985. Obviněn je z toho, že odstranil, obřezal nebo jinak zohavil celé nebo část malých stydkých pysků, mladých dívek. Kromě tohoto obvinění podle zákona o ženském pohlavním zohavení z roku 2003 byl tento obyvatel jižního Londýna ještě obviněn ze 2 případů úmyslného zranění a 3 případů krutosti na dětech. Odhaduje se, že v Británii mají ženskou obřízku 100 000 žen, kdy analýza prokázala, že britský zdravotní systém řeší 1 případ ženské obřízky každou hodinu. Poté, co byla tato operace v Británii zakázána a rodiče své děti na operaci brali na Střední východ a do Afriky, kde se nejčastěji provádí, stalo se trestným činem i to. A od roku 2015 jsou lékaři, učitelé a sociální pracovníci povinni informovat policii, pokud objeví případ ženské obřízky na dívce mladší 18 let. Zatímco ale Británie v postihování tohoto zločinu zcela selhává, ve Francii za něj byly odsouzeny již 100 lidí.
Těch obřízek je tam daleko víc, protože se to ani nedostane k úřadům. Já bych chtěl vidět nějakého úředníka, který by, dejme tomu,
tam
v londýnské čtvrti.
Případy.
Přesně tak, když to dítě už pomalu by umřelo, taky
ale
tam
každou
odvezou.
Každou hodinu to tam řeší.
No, jsou jich tam strašně moc. Takže to je... Ale co si budeme povídat? Podívejme se na to, které náboženství, která ideologie toto těm lidem přikazuje. Určitě to není křesťanství nebo buddhismus. Je to islám. A podle toho by se mělo na islám pohlížet. I podle toho neskutečného utrpení těch malých holčiček.
Vem si to, že je to v gesci, že je to v gesci náboženství, které je takto sadistické. A to je v pořádku. Tady se mluví o tom, že nelze islám zakázat, ale podle zákona o náboženství, o církvi, tak je náboženství, které je takhle násilné, tak je nepřípustné, aby tady bylo. Já si myslím, že je spousta indicí pro to, aby mohli politici a měli se o co opřít právě v souvislosti se zákazem islámu.
Já bych tam i neřekl, já bych to trošičku formuloval jinak. Ne islámu, ale islámské ideologie.
Oni z toho udělají, když se jim to hodí náboženství,
a když se jim to hodí,
tak
no,
je to ideologie.
Tak,
takže ono
tak.
Je potřeba v tom opravdu
udělat si jasno.
Si jasno, ano.
A hlavně zakázat v Evropě kompletně islám. Nemá tady co dělat. No. A můžou si sluníčkáři řvát, jak chtějí.
Ano. Oni totiž ještě většinou nenarazili a než prozřou, tak to uplyne nějaká doba a už bude pozdě.
Přesně tak.
Že ten náson tady těchto fanatiků bude opravdu
nezvládnutelný. Já jsem dneska dostal maila, kde je tam asi 12 fotek z Prahy z tohoto týdne, dneska je neděle, tak z tohohle toho týdne, kde jsou tam vidět skupiny migrantů. Jo? A že prej to ten pisatel posílal i ministru Chovancovi a panu Babišovi, jenomže asi neví, jestli to dostanou, protože ti tvrdí, že tady žádní migranti nejsou.
No, oni lžou. Že
samozřejmě.
Tady byl vypsán za 500 miliardy
tender
právě na
integraci migrantů.
Ano.
A je to na ubytování.
Takže někam ty peníze jdou. A samozřejmě, že byly přiděleny neziskovkám, to je to, co já jsem říkala, přivážejí je sem a snaží se tady integrovat ty chytráci. Když my víme, že integrovatelní nejsou, tak já se jak jsou neintegrovatelní, se podíváme teďka do Německa, kde berlínští politici svolali mimořádnou schůzku kvůli obavám infiltrace policie arabskými gengy. Křesťanská demokratická unie CDU a Svobodná demokratická strana FDP svolali mimořádnou schůzi berlínské vlády kvůli obviněním, že organizované arabské zločinecké gengy infiltrovaly berlínskou policii. Politici vyjádřili obavy poté, co slyšeli nahrávku z policejní akademie. Nahrávka obsahuje výpověď instruktora z policejní akademie, který si stěžuje, že mezi policisty mohou být příbuzní arabských zločinců, kteří ovládli berlínské podsvětí. Mluvčí CDU Burkhard Dregger řekl, že sociálně demokratický ministr vnitra pro Berlín Andreas Geisel musí obvinění z infiltrace brát vážně. Požadujeme zvláštní schůzi vnitřní komise o negativním vývoji na policejní akademii, řekl. Audio nahrávka popisuje mnohé problémy s rekruty z řad imigrantů, kdy mnozí z nich neumí německy číst, psát ani pořádně mluvit. Neidentifikovaný instruktor také říká, že někteří z rekrutů hrozili jiným policistům násilím a že pokud se dostanou na ulici, budou zkorumpováni. Policie potvrdila, že nahrávka je pravá a přiznala, že někteří rekruti skutečně pocházejí z kriminálního prostředí.
A teď je to normální, to mají oni za to, že jsou tak multikulty, progresivní a chtějí je integrovat. Oni si neuvědomují, že ti rekruti jsou z džihádu, to jsou džihadisté, a ti jsou nepoučitelní a pořád je cpou někam do takových sílových organizací a dopadne to tak, že džihadisti v uniformách německých policajtů budou podřezávat krky policajtům v evropských německých uniformách. Vždyť je to nesmysl, tohle to, co dělají ten západ.
Podíváme se na další zprávu. Rozlobení Němci poslali Merkelové desítky tisíc stížností. Chtějí deportovat uprchlíky. Nespokojenost voličů s Angelou Merkelovou roste. Na úřad kancléřky už poslali 22 tisíc dopisů, ve kterých požadují, aby byla důslednější v deportování těch, kterým byl odmítnut azyl v Německu. Mezi uprchlíky jsou prý i zločinci, německé úřady se však nestarají a nechávají je na svobodě. Přes 22 tisíc dopisů už bylo doručeno do budovy, kde sídlí kancelářky Angely Merkelové. Převzal je zde vedoucí kanceláře Peter Altmaier, kterého fotografové z deníku Bild zachytili při tom, jak přebírá poštu. Každý z těch dopisů je podrobně přečten a zkoumán, abychom lépe porozuměli tomu, co voliči chtějí, oznámil novinářům. S lidmi souhlasí také řada politiků bez ohledu na jejich partajní příslušnost. Ti, kteří si nezaslouží azyl v Německu, musí být okamžitě deportováni, obzvlášť pokud se jedná o kriminálníky, řekl novinářům Manuela Schweizig, politička za sociální demokraty. Jde tady o bezpečnost obyvatel, nemůžeme být v tomhle nedůslední, dodala. Ostatní poslanci s ní souhlasí v tom, že deportace nežádoucích živlů by se měla urychlit. Angela Merkelová v minulém roce veřejně prohlásila, že udělá vše proto, aby z Německa dostala ty, kteří si státní ochranu nezaslouží. Jenže, jak většina médií poukazuje, žádné významné kroky v otázce zatím nepodnikla. Novináři taky poukazují na to, že mnoho teroristických či jiných útoků v Německu mají na svědomí ti, kterým byl azyl v zemi zamítnut. Policie však neudělala nic pro to, aby je ze země vykázala. Naopak měli naprostou svobodu v tom, že se v zemi mohli ještě dlouho poté pohybovat a frustrovat svou zlost na obyvatelích. Stalo se tak i v případě Tunisana Anise Amriho, který loni zaútočil na vánoční trhy poté, co mu úřady odmítly pobyt. Podle německého ministerstva vnitra bylo v loňském roce od ledna do června deportováno 13 743. Ve stejném časovém úseku v letošního roku došlo k deportaci k 12 545 osob, což znamená, že i přes kancléřčiny sliby není proces o nic efektivnější ani rychlejší. Ze země také dobrovolně odchází méně uprchlíků, protože se snížil příspěvek, který by dostali na cestu domů.
Ono největší problém je v tom, že jestliže ten člověk, ten imigrant, je mu odmítnut ten azyl, tak on se ztratí. On se zkrátka ztratí z evidence, oni o něm nevědí, jak ho můžou deportovat.
Dokud se mluvili o 30 tisících imigrantech, kteří se jaksi vypařili, nemají vůbec ale informace.
Nejenom to, německá policie hovoří dokonce o 100 tisících imigrantů, o kterých nemá informace. A takže oni nejsou, oni to je úplně jasné, oni zkrátka nechtějí. A protože když nejsou evidovaní, nemůžou dostávat žádné příspěvky, žádné dávky, jak si získávají tu obživu? No násilím.
No samozřejmě, vyloupí obchod, nikdo jim v tom nezabrání. Ne. A policie je bezzubá, protože se bojí.
Ano, přesně tak.
Oni tady mluví o tom, že nezasahují, ale oni ani nemohou, protože jakmile zasáhnou, tak se proti nim okamžitě neziskovky postaví různé lidskoprávní skupiny, začnou proti nim brojit, takže oni opravdu nemohou v podstatě nic dělat.
Pokud by měli dostatečný zákony, tak by mohli dělat.
Pokud by byla politická vůle.
Přesně tak. Takže kdyby byla politická vůle, tak ty neziskovky, které by řvaly, tak by byly umlčeny.
Tak my jsme se bavili o Iráku, že tam hledali Angličani, Američani a další zbraně chemické zbraně, zbraně hromadného ničení. A teď se podíváme do Sýrie, co tam našli. Syrští vojáci ve městě Dair az-Zaur našli vozidlo s nastraženými výbušninami, ve kterém byl rovněž kus munice s chemickými látkami, uvádí zpravodaj agentury RIA Novosti z místa události. Na munici bylo označení, podle kterého se s chemikáliemi může zacházet pouze v laboratoři a nesmí se používat pro lékařské účely. Minibus s nastraženými výbušninami byl objeven v jedné čtvrtí. V ní vojáci rovněž našli dvě velká skladiště se zbraněmi a municí. Skladiště se zbraněmi obsahovala velké množství útočných pušek M16 americké výroby, ostřelovačské pušky Steyr, Dragunov, G3, minomety různé ráže, protipancéřovou munici a ruční granátomety s velkým počtem munice. V dalším skladišti syrští vojáci zabavili přístroje pro noční vidění, drony, prostředky pro pozorování, tankovou munici a další munici pro různé těžké typy těžkých kulometů a minometů. Několik pušek bylo zaminováno tak, že náboj detonoval, když se zmáčkla spoušť. Další skupina syrské armády vyvezla z okresů dříve kontrolovaných Islámským státem 6 tanků a velký počet minometů. Operace na odminování a vyčištění města ještě pokračuje a není vyloučeno, že budou objeveny další sklady zbraní a munice, jež patřily Islámskému státu, uvedl agentuře RIA Novosti důstojník syrské armády.
Kdo pak jim asi dával ty zbraně? To byly určitě Rusové. Ukradli je Ahmadinejčádům chudákům a prodávali je Islámskému státu. Nehledě na to, že nemám ještě v plné mysli ten útok chemickými zbraněmi, který připravili bílé přilby a který se ukázalo, jak tam potom byly vidět ty uniklé videa, tak se ukázalo, že to byla zase jenom podfuk a útok pod cizí vlajkou. Kdepak je to naprosto jasné, celý Islámský stát byl vybudován na základě CIA a amerických peněz.
Další zpráva svědčí o vzdělání Američanů a jejich orientaci v terénu. Zřejmě asi zeměpis neprobírají dost důsledně, takže se k tomu vyjádřilo ministerstvo zahraničí a teď zpětně teda Američané komentují ruské obvinění ze zeměpisného nesmyslu. Koalice pro boj se skupinou Islámský stát vedená USA okomentovala prohlášení ministerstva obrany Ruska o neznalosti zeměpisu americkými vojáky. Lidé prchají hlavně na sever od Dair az-Zauru, aby se vyhnuli operacím, které provádí režim, tedy syrské úřady a Rusko. Přicházejí zprávy o tom, že denně utíká 200 lidí do uprchlického táboru v Rukbanu na jihu Sýrie. Praví se v prohlášení koalice, které dostala k dispozici agentura RIA Novosti. Velitel sil speciálních operací koalice James Gerard dříve prohlásil, že z Dair a z Zauru utíkají tisíce Arabů do Majadinu, neutíkají ale před teroristy Islámského státu, ale před vládními vojsky. Podle jeho slov neutíkají lidé na jih, ale na sever, na území, které je pod kontrolou syrských demokratických sil. Oficiální mluvčí ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Konašenkov na to odpověděl, že od velitele sil aliance je dost divné slyšet zeměpisné nesmysly. Zdůraznil přitom, že nikdo nechce utíkat směrem Raky, osvobozené syrskými demokratickými silami, protože toto město bylo koalicí zničeno. Tak to ještě potom dovětek k tomu, ale opravdu oni si tam vymýšlejí naprosté nesmysly. Město je na severu, oni říkají, že utíkají na jih a obráceně. Mají v tom nějaký zmatek.
Já jsem jenom na ilustraci, já jsem viděl u dospělých lidí video americké ze Spojených států, kdy měli říci jeden stát, který začíná na U.
Ano, já jsem to viděla taky.
Oni to nevěděli.
A když jim ten člověk, ten moderátor řekl USA, tak čuměl jak telata. To jsou
Američané. Soutěže jsou zážitkem sledovat, když se někoho ptají. To je opravdu...
Tak ono u nás, když to dělal ten Krampol, ano. Tak některé ty odpovědi byly taky krásný.
A to jsme nebyli v Americe?
To jsme byli tady u nás, ale já jsem se potom dověděl, byl jsem u jednoho natáčení a viděl jsem, že tam ty lidi, když kedy odpovídali normálně vědomně, věděli co a jak, tak se tam nedostali, ale když tam potom našli nějakého blbce, no, tak se ho zeptali.
No, protože se to točí na efekt.
Přesně tak, museli tam hledat blbce. Takže oni tam, co já jsem u toho byl, u toho natáčení, tak tam natočili otázky asi už 4 nebo 5 lidí a ty lidi ty otázky znali, protože to byly běžné otázky. No a pak tam šel takový místní trotl, takový postižený člověk a tak toho tam dali, samozřejmě. Je to dělaný na to, aby tam...
Přesně tak. Aby upoutali, aby, no, aby zesměšnili.
A schválně ukazují český národ jako blbce, jo. A přitom to je veliká práce, jim dalo, aby ty blbce našli.
Zatímco v Americe jdeš po ulici a máš je při ruce. Podíváme se na další zprávu. Podíváme se do té Ameriky. Ruská strana koná v uvozovkách důkladnou a choulostivou práci na přípravě žaloby pro americký soud ohledně protizákonnosti zadržení americkými úřady ruského diplomatického majetku, řekl novinářům ruský velvyslanec USA Anatolij Antonov. Pracujeme s právníky, pracujeme důkladně, poněvadž potřebujeme pouze vítězství. Práce pracovníků je velmi choulostivá a vyžaduje si čas, řekl Antonov. Na začátku září, a to je to, kdo byl budova ruského generálního konzulátu v San Francisco a také obchodního zástupitelství ve Washingtonu a New Yorku předány na žádost Ministerstva zahraničních věcí USA americké straně. Předtím nařídilo americké ministerstvo zahraničních věcí zavření ruského konzulátu v San Francisco, budovy obchodního zastupitelství ve Washingtonu a pronajatých prostorů obchodního zastupitelství v New Yorku do 2. září. Odůvodnilo to odvetou za ruský návrh na snížení počtu zaměstnanců diplomatických misí USA v Ruské federaci. Rusko označilo tyto akce za nepřátelské a slíbilo, že se obrátí na soud. Konání americké strany je naprosto bezprecedentní a není v souladu s mezinárodními zvyklostmi a i zákony.
Samozřejmě, ruská strana snížila počet diplomatických pracovníků v Rusku, ale jako odvetné opatření, když to udělali Američani poprvé.
A to si ještě představ, že oni tam museli nechat všechno s tím, že si to vyzvednou, nějaké archivy a tak dále. A USA odevzdali ruskému velvyslanectví v Washingtonu archiv jimi nedávno zavřeného generálního konzulátu Ruské federace v San Francisco, což oznámila ruská diplomatická mise. Americké úřady nám dosud neposkytly přístup do budovy generálního konzulátu Ruska v San Francisco, který byl na jejich rozhodnutí zavřen právě toho 2. září pro odvezení konzulárního archivu. Místo toho archiv sami zabalili a odvezli do Washingtonu. Udělali to přes četné protesty Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace a velvyslanectví Ruské federace v USA. Praví se v prohlášení na webu diplomatické mise na Facebooku. Je to naprosto bezprecedentní.
Dělají si, co chtějí. Vždycky to dělali a dělat budou.
Takže my se podíváme ještě kam dál a máme tady stále ještě připravené zprávy. Ano, už to tady máme. Mluvila jsem o dětech, které se předvádějí jako opičky. Každá smrt je strašná samozřejmě, ale pak jsou děti, o kterých se raději nemluví a které jako kdyby nebyly. Ale bohužel umírají stále a sice je to samozřejmě na východě Ukrajiny, v Luganské a Doněcké republice. A tentokrát to bylo v Doněcké lidové republice, informovali o smrti dítěte následkem ostřelování ze strany ozbrojených sil. Jedno dítě zahynulo, dvě děti byly zraněny následkem ostřelování západních částí Doněcka ze strany ukrajinských ozbrojených sil, řekl v neděli novinářům zástupce jednoho z obranných úřadů Doněcké lidové republiky. Následkem ostřelování západních okrajů Doněcka jedno dítě zahynulo, dvě byly zraněny. Zraněné děti byly převezeny do nemocnice. Ostřelování bylo vedeno ze strany ukrajinských ozbrojených sil, řekl zástupce úřadu. V Doněcku a v Lugansku prakticky každý den někdo umírá. Není to tak dlouho, co jsem četla zprávu o tom, jak byl takto zastřelen otec dvou dětí a ještě se tam cynicky podivoval, jak je možné, že ty děti to přežily. Takže to je
to cynismus. To se podivovali tady u nás čeští
to
čtenáři.
Ukrajinci, kteří se podivovali, jo, když Ukrajinci zjišťovali, se dozvěděli, jak účinná byla ta střelba, tak potom byli rozhořčeni de facto, že nebyly zabity i ty děti.
Tam je totiž jeden podstatný rozdíl té válce občanské. Zatímco ukrajinské síly střílí na obytné čtvrti, tak luhanské a donbaské vlastenecké obrané vojenské jednotky nebo dobrovolnické jednotky, tak ty útočí jenom na vojenské cíle, protože tam žádné
útočící
nejsou.
Takže mohou samozřejmě dělat odvetnou střelbu. Oni sami nezačínají.
Ale nemůžou ani střílet na žádné obytné čtvrti, protože tam, co jsou ty ukrajinský vojáci, tak tam už nikdo není. Ty utíkají ty lidi přeci.
No tak je to tam vybydlený, něco tam je, ještě samozřejmě nějaký trosky, kterými se vždycky proplíží ta diverze ze strany Ukrajiny, protože část Donbasu je okupovaná Ukrajinou a právě tam je ta linie toho dotyku na těchto místech.
Já jsem ale četl, že všechno pohybu schopné obyvatelstvo předtím uteklo. Před nástupem, že tam zůstali jenom opravdu starší a nemocní lidi.
No poblíž linie dotyku ze strany Donbasu a Luganské republiky, oni ty lidi nemají kam jít až tak daleko. Takže a zůstávají v těch místech. Ale na území Doněcka, které je v současnosti okupováno ukrajinskou armádou, protože si vzpomeň, když vlastně osvobodili tu část doněčtí bojovníci za svobodu, Zacharčenko a tak dále, tak neosvobodili úplně celé území Doněcka, ale dostali se na určitou linii. A to je ta linie dotyku. A to znamená, že je ještě část Doněcka okupováno Ukrajinou. A tomu tak zřejmě zůstane, protože tam nestačili oni nebo nedokázali je vytlačit až úplně za hranici Doněckého okresu nebo toho Doněcka. Jo? Takže tam je linie dotyku, je vlastně na území Doněcka, ale částečně teda pod tím ukrajinským vlastně jako dohledem nebo pod ukrajinskou...
Linie dotyku je po celé frontě. Linie dotyku to je tam, kde se vojáci střetávají. A to znamená, že podle toho, co říkáš, tak ty Ukrajinci, ta armáda tam se dostala na původní doněcký území a tam je. Okupuje to, jo?
No přesně, máš území, bylo území Doněcka. Když tam v roce 2014 se začali, tam vlastně bojovali, osvobozovali svoji zem, která měla být teda pohlcená režimu, režim je chtěl pohltit, takže tam došlo k tomu, že část Doněcka je okupovaná ukrajinskou armádou. Je tam složitá situace, nicméně na tom osvobozeném území tam se žije normálním životem. Tam dobře víš, že tam byla blokáda, že se tam nedostali ani potraviny, nic, že to blokují všechno a že díky humanitární pomoci z Ruska oni tam přežili, zpamatovali se, začali ty podniky tam obnovovat a v podstatě ta republika prosperuje a ty lidi se tam mají mnohem lépe než na Ukrajině a dokonce oni jsou tak vstřícní, že v nemocnicích v té osvobozené části Doněcka, oni tam lidi, kteří jsou na okupované části ukrajinskou armádou, do těch nemocnic berou, poskytují jim léky v případě, že potřebují lékařskou pomoc a jsou vůči tady těm lidem, kteří zůstali na té okupované straně, jsou k ním velmi vstřícní. Ta prostupnost hranice tam je velká, takže tam se dostávají i diverzní skupiny právě z Ukrajiny touto cestou.
Pokud by lidé, kde tam ukrajinská armáda je, se přihlásili k doněckému státu, tak jsou zlikvidovaní.
Přesně tak.
To znamená, že ti lidi, kde je ukrajinská armáda, se prohlašují za Ukrajince. Nikdy, kdyby tam byl jeden člověk, který by řekl, já jsem občan Donbaské republiky nebo Luhanské republiky, tak je okamžitě zlikvidován. Takže oni jsou tam, v podstatě ty lidi, co tam zůstali,
ano,
tak se museli přihlásit k ukrajinské národnosti.
Ano, museli.
To je tam důležitý, takže ona je neokupuje. Oni jsou tam na svým území. Je to geograficky, to patřilo k Donbasu.
Ano, geograficky to patřilo k Donbasu.
Protože ten, kdo tam je, tak vládne, tak jo, tam je ten stát. Ale ty lidi, kdyby se přihlásili k Donbasu, tak už tam nejsou. Co by bytý?
Oni mohli udělat jednu věc, buď to se přihlásit k té republice a utýct odtamtud, anebo tam zůstat. Samozřejmě tam, kde se bojuje, je to vylidněné, ale někteří lidé
jsem,
tam zůstali.
Právě někteří lidi se radši přihlásili k Ukrajincům, než aby opustili svý domy a majetky a tak dále. Rozumíme si.
Ano, rozumíme si, nicméně ta situace je tam po hospodářské stránce a životní
proto,
tak zoufalá.
Ale právě proto je ten přístup těch donbaských je skvělý, jak bych to řekl, vstřícný, že občanům ukrajinské národnosti z oblastí
Donbasu
na území původního území Donbasu, ale ukrajinskou území pomáhají,
ano,
lékaři.
Ano.
To je ta podstata. Takže tam neposkytují to donbaským, ale Ukrajincům.
Ano.
Tak,
de facto
je to lepší.
Dá se to takhle formulovat.
Tak.
A je to samozřejmě dobře. Oni mají, jsou daleko vstřícnější, že, než teda ty Ukrajinci, nehledě na to, že jsem často mluvila o ukrajinizaci, že oni tam nesmí ani mluvit rusky.
Ano.
Takže je tam horká půda, stále se tam bojuje.
Že z těchto území, okupovaných donbaských území ukrajinskou armádou,
ano,
tak utíkají lidi. Jo, jak můžou, když ta armáda je tam ožralá, nebo já nevím, tak tam jsem četl, dostal jsem na Facebooku zprávu, že protože tam mám nějaký přátelích, nějaký lidi z Donbasu, takže ty lidi tam utíkají do toho, do Donbasu, jakmile ta armáda je nějak nehlídá, takhle bych to řekl. Jakmile je možnost, tak utíkají.
No, ono tam utíká spousta lidí, dokonce i vojáků, dokonce i některých velitelů, protože situace v ukrajinské armádě je velmi tristní. Oni tam v mnoha případech nemají pořádně co jíst. Četla jsem o to, jak dostávají červivé konzervy. Jo, ty vojáci, kteří tam jsou, to území a to, oni jsou opravdu velmi na tom špatně, jak psychicky, tak po všech stránkách. A co je hlavní, ten nábor těch nováčků je v současné době probíhá tak, že je naháně jak zajíce, protože nikdo nechce jít.
Jak za 30-letý války.
Nikdo nechce jít bojovat, přesně tak. Jo, takže přijdou třeba na zábavu a tam odchytají mladý kluky a po několika dnech nějakého cvičení je šoupnou na tu nejhorší, nejžhavější stranu, kde se bojuje a tam přicházejí. Oni mají obrovské ztráty. Nehledě na to, že i to zázemí je tam v podstatě pod drogami. Ty lidi jsou, ty tam udržují pomocí drog, pomocí alkoholu. Proto tam je také spousta nebojových ztrát. Mluvila jsem o tom, že to je
každou chvíli
číslo.
Se tam postřílejí ožralí ukrajinský vojáci. Ano. To za prvé. Za druhý, já jsem taky tenkrát četl informaci, jak tam byla jedna rota ukrajinské armády, pravidelné ukrajinské armády, která 14 odloučená a 14 dní nedostala ani zásobu, ani pitnou vodu, nic, že pili vodu z kaluží a nakonec celá rota i s tím velitelem přeběhla k tomu donbaským.
Oni jsou samozřejmě demoralizovaní.
Tak už necháme Ukrajinu.
Necháme Ukrajinu, nemluví se o tom, nepíšete se tady o tom minimálně, ale je ta situace tam
tragická.
Už velmi dlouhou dobu zoufalá, tragická.
No, v podstatě třetí rok.
Ano. A stále tam umírají
lidé. A stále tam umírají lidi a děti.
A neustále v Kyjevě křičí, jak vlastně to dobydou, jak to nebude žádný problém. A je tam spousta nejasností, jak v zákonech. Oni na jedné straně ctí údajně, ale samozřejmě, že ne, minské dohody, na druhé straně dělají zákony, které jdou necí proti minským dohodám. Ne, vůbec, tam je naprostý chaos. A
podívej se naproti Krymu, tam je zátoka naproti Krymu, Očakino. Američani tam stavějí a dostavují už tam ohromnou námořní základnu a už tam má ty speciální torpedové čluny, které mají ty tvary, že se špatně chytnou radarem. Ale já jsem si právě informaci, že Rusové mají ty radary na bázi naší Tamary, jo, na bázi, takže je chytnou taky. Ale oni kvůli tomu tam jsou, protože oni tady je také záliv a naproti tomu zálivu je Očakino.
Oni potřebují ty Ukrajince, aby se tam mohli uchytit.
Zkrátka,
samozřejmě
Američani budou bojovat s Rusy do posledního Ukrajince.
A další věc je důležitá k tomu ještě říct, že vzhledem k tomu, že Turecko je v NATO, tak vlastně umožňuje, aby naťácký lodě mohly průlivem Bosporem se dostat do Černého moře. K tomu potřebuje NATO Turecko. To je velmi důležitý moment právě pro NATO, aby se dostali ty lodě všude. Jinak by se tam nedostali. Tak, a to je všechno. Tak. Takže vážení a milí posluchači, tak jsme skončili v Černém moři a na Ukrajině. A vysvětlili jsme si to, jak to tam vlastně vypadá. No a touto zprávou, kterou jsme tady rozvedli, končíme dnešní komentované zprávy. Loučíme se s vámi. Samozřejmě, že vás zveme na další pořady. Částečně jsem načetla článek Petra Žantovského, to nejpodstatnější, o čem tam mluvil. Takže čeká na vás načtený Petr Žantovský. A zároveň jsem vás chtěla pozvat na zítřek na pořad Nad dopisy posluchačů. Bude to zajímavý pořad. Bude se tam probírat spousta velmi podstatných věcí, které se dotýkají i Svobodného rádia a hlavně se dotýkají přímo Vladimíra. A protože sedí Vladimír tady vedle mě, tak já ho požádám, aby vám to přiblížil, o čem ten pořad bude.
Já jsem byl potom článku na Aernutu, tak jsem byl vyzván administrátorem, napsal tam, a co na to říkáte, pane Kapalé, že SPD zrazuje své voliče. Tak to, co budu říkat na tohleto, řeknu zítra od 17 hodin v pořadu na dopisy, jak si říkala, posluchačů, a nejenom já, i mě naši posluchači mi psali, bude tam citovat a budou moc volat. Zkrátka a dobře, podle mého názoru Aeronet.cz a pan VK se zařadil mezi mainstreamová, lživá, naprosto lživá média, která ctí zásadu, že co je proti tomu, komu ho nenávidím, tak je dobré všechno, včetně lži. Tak, tak asi.
Takže vážení posluchači, to vás čeká zítra od 17:00 místního času.
Dobrou noc.
Loučíme se s vámi, mějte se fajn a nashledanou. A doufám, že jste si zvykli na zimní čas. My jsme ho minule neprobrali. Já jsem si teda zvykla ráno, ale večer si pořád ještě zvyknout nemohu. Tak to je ode mě už všechno a nashledanou.
krajina posedlá tmou.
Krajina posedlá tmou.
Vzpomínky do sedla zvou.
Vzpomínky do sedla zvou.
Nutí mě vrátit se tam.
Nutí mě vrátit se tam.
Kde budu na věky sám.
Kde budu na věky sám.
Kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých. A místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou,
krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích chtiplá,
když západ v očích chtiplá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala víc,
i když si čekala víc,
přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pár. Pak jsem zase jel dál.
A pak jsem zase jel dál.
A západ v očích ti plá.
A západ v očích ti plá.
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem měl touhu se smát?
Proč jsem měl touhu se smát?
Když cestou řekli mi Joe.
Když cestou řekli mi Joe.
Ta nikdy nebude tvou.
Ta nikdy nebude tvou.
Že láska mi zí jak dým. Do dneska pro vím. Jedno však musím se ptát.
Jedno však musím se ptát.
Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Že láska mi zí jak dým. To dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát. Proč jsem se vracel tak rád?
Proč jsem se vracel tak rád?
Krajina posedlá tmou.
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 Krajina posedlá tmou.